To'lqinlar imizda Ravshan Komilov ijrolaridagi yangi Taqtuq deb nomlangan qo'shiq premyerasi edi. Ravshan aka juda ham ajoyib qo'shiq chiqdi. Tabriklayman sizni. Klip ham bordir.
Hali bir g'oya o'ylab ko'rmadim.
G'oya yo'qmi?
Yo'q hali.
Unda to'xtang. Demak, qadrli tinglovchilar, aynan mana shu qo'shiq uchun sizda g'oyalar bo'lsa, bizga yo'llashingiz mumkin. Biz u g'oyangizni albatta ko'rib chiqamiz.
Hormel.
Qalaysiz?
O'shan aka Hormel, tuzumisiz, yaxshimisiz?
Rahmat.
Oki yengidek qidirayotgan ekansiz, klipga yengidek kerak ekan. Oki qarang. Hamma yo oppo bo'ladi. Bu ta qizlar hammasi oq kiyimlarda, lekin siz oq bo'lmaysiz. Sizda har xil rangli pijaklar.
Qanaqa bo'lar ekan?
Ez zo'r bo'ladi.
Eshitishim bo'yicha klip uchun g'oya qidirayotgan ekansiz. Tasavvur qiling, podium, liboslar, modellar. Siz dizayner rolida.
Dizayner?
Taqtuq, qarang, bir qiz kelyapti. Nozlanib yurishin qarang, yuragimdan quriyapti. Taqtuq, qarang, bir qiz kelyapti. Nozlanib yurishin qarang, yuragimdan quriyapti.
Ravshan aka, assalomu alaykum.
Sanjar, yaxshimisiz?
Yaxshimisiz, tuzumisiz?
Qo'shiq yoqdimi?
Bir zo'r g'oya keldi, eshiting?
Eshitaman.
Hamma yoqda qizil bakli turadi. Fonda esa qora mototsikl turadi. Hamma yoq tutun. Qizlar ko'shinli obrazlarda, siz ham ko'shinga qora ochkilidasiz.
Qarang, bir qiz kelyapti, nozlanib yurishin qarang, yuragimdan quriyapti. Qarang, bir qiz kelyapti, nozlanib yurishin qarang. yürüşün karın yüreğimden vuruyordu.
Sancar, kelin, ben haklıyendeki aliylik.
Kanaka?
Rakosala, ben kesmişim galsuktaman. Sozandalar, okfunda.
Yana mı?
Zurku.
Hop, mayla.
Rahmat, rahmat. Hmm.